And the Oscar goes to... Anora.
Sean Becker!
Filmen Anora blev nattens helt store Oscar-vinder, da verdens vigtigste filmpris blev uddelt. Faktisk løb Askepot-fortællingen om sexarbejderne Anora med hele 5 ud af i alt 23 gyldne statuetter. Det var således 18 Oscar-statuetter, der gik til alle mulige andre film end Anora. For en time siden, der så vi lidt nærmere på de vindere, der lugtede lidt af Danmark. Og om lidt, der skal vi se lidt nærmere på et religiøst mønster blandt vinderne. Vi skal også forbi Kongens Kulturbal, og så skal vi på date med en skuespiller. Det her, det er K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Hvis man kaster sit blik hen over Oscar-vinderne, så er der en tendens, der træder frem. Tro. Religion. Måske tydeligst i Conclave, som vandt en Oscar for bedst bearbejdet manuskript til en film, sat i Vatikanet omkring valget af en ny pave. Det er også den, vi hører musik fra her. Udover Conclave, der ser vi film som The Brutalist, hvor religion også spiller en afgørende rolle. Og ikke mindst i Holocaust Road-movien A Real Pain, hvor to unge mænd tager på dannelsesrejse fra USA til deres jødiske bedstemors Polen. Igen, religion. Film om at tro, noget at tro på. Og lige præcis det krydsfelt, altså det her med film og tro, det ved min næste gæst en masse om. Mads Kjær Larsen med på en FaceTime-linje. Hej Mads.
Hej, Kasper.
Oscar-ekspert hos kulturmediet Soundvenue, og derudover kant med i religionsvidenskab.
Det er korrekt.
Og jeg forestiller mig måske også en træt mand i dag, du har siddet hele natten og set Oscars.
Ja, jeg vil sige, jeg er glad for, at jeg er med på radiolinjen, så lytterne ikke kan se mine tunge, træge, røde øjne, fordi jeg har ikke fået så meget søvn hen over formiddagen, så det er godt nok, det foregår en radiolinje.
Ja, jeg er glad for radiolinjen hver gang, jeg sender. Hvorfor tror du egentlig, vi ser den her opblomstring af religiøse film?
Jamen, jeg ved heller ikke, om jeg vil sige, at jeg taler om en decideret opblomstring. Jeg synes, det er en tendens, der har været der i lang tid. Altså sådan en stor amerikansk filmmester som Martin Scorsese, han har lavet film med religiøse og spirituelle temaer i efterhånden 4 årtier. Ikke? Helt tilbage i 80'erne lavede han en film, der hedder The Last Temptation of Christ, der selvfølgelig tager fat om Jesus Kristus og fortællingen om ham i Det Nye Testamente. Nogle år senere lavede han Kundun om den 14. inkarnation af Dalai Lama, ikke, hvor han tog fat i buddhisme. Og i 10'erne lavede han en film, der hed Silence, som kristne missionærer i Japan. Altså, det er bare et eksempel på, at en af de store figurer i amerikansk film har været meget optaget af tro og spiritualitet igennem sin karriere. Og man kunne nævne mange andre store amerikanske instruktører, der har haft en lignende optagethed. Altså Terrence Malick og The Tree of Life er også et godt eksempel på en film fra 10'erne, der tematiserer de helt store spørgsmål.
Mm. Ja, i virkeligheden kan vi jo også bare spole tiden helt tilbage, altså et knap 100 år gammelt eksempel. Det kunne jo være Sean Darks Lidelse og Død, altså Carl T.H. Dreyers film fra 1928. Men alligevel så ser vi, jeg nævner de her film, der er blevet nomineret og vundet Oscars. Altså ser vi, eller hvordan ser vi, at de portrætterer religion?
Jamen, altså først og fremmest synes jeg, at det er film, der man kan sige, at Conclave skiller sig lidt ud fra de to andre, fordi det handler meget om organiseret religion, ikke? Altså hvordan det her træmaskineri inde i midten af den katolske kirke, hvordan det fungerer, og hvordan den her hovedperson, kardinalen, der står for at skal arrangere det her Conclave, hvor man skal vælge en ny pave, han står jo som på sådan en mærkelig troskonflikt derinde i midten af det hele, ikke? Og der så er det hans tvivl og hans samvittighed, vi ligesom bliver præsenteret for. Altså, gør han det gode, eller kan han gøre det gode inden for rammerne af den her store, rigide organisation? Så det bliver selvfølgelig både en film om organiseret religion, men det bliver også en film om den enkelte mands mulighed for at skubbe til nogle forandringer inden for den her organisation. Og der tænker jeg, at de to andre film handler mere specifikt om jødisk identitet, ikke? Og om jødisk identitet i efterkrigstidens USA.
Men kan man tale generelt om, altså er der tale om en fejring af religion i de her film, eller er det en religionskritik, som vi også tit har set repræsenteret på film?
Altså jeg tror i Conclave, der er det vel, kunne man godt sige, en kritik af organiseret religion. Sådan er den i hvert fald blevet opfattet i sådan konservative katolske kredse, hvor man har været meget kritisk over for den her fremstilling. Fordi et eller andet sted, så bliver pavevalget jo til et spørgsmål om, at der er intriger og magtkampe i kirken. Og det er jo helst ikke noget, man ser, hvad skal man sige, udbasoneret. Det er ikke den fremstilling af den katolske kirke, man ønsker kommer ud i verden. Og i den forstand er det jo en religionskritisk film. Men den har jo det her vigtige aspekt, at den også meget fokuserer på individet og individets samvittighed. Og igennem hovedpersonen bliver vi præsenteret for alle de her de her tvivl og de her konflikter, der er forbundet med at forene tro og den her organisation, hvor troen skal komme til udtryk, ikke?
Hmm. Jamen, altså, jeg har ikke fået set Conclave selv, men hvis man bare kigger på traileren, altså du får godt nok meget æstetisk foræret ved at lade den foregå i Vatikanet til det her pavevalg. Og jeg tænkte, det er måske også en af årsagerne til, at religion tit er at finde på lærredet og har en lang tradition, som du også siger. Altså hvad er det, religion kan som, lad os sige, æstetisk motor i en film?
Der er du fat i noget vigtigt, tror jeg, altså, fordi det er virkelig en æstetisk meget flot film, og det er en film, der er meget æstetiseret i sin fotografering og klipning, ikke også? Altså, det er virkelig de her råber, de går rundt i de her dybrøde råber, de bliver virkelig sådan brugt meget, meget kraftfuldt, ikke? Og jeg vil sige, generelt så religiøse temaer og religiøse fortællinger, det er jo så rigt et stof, at populærkulturen hele tiden suger fra det. Og så tror jeg, altså, mennesket er jo sådan et fortællende væsen. Altså, vi indoptager, vi videregiver fortællinger, og film er nok måske det stærkeste medium, vi har i forhold til at få de her ting bragt frem med stor kraft. Og derfor synes jeg, det er ikke så mærkeligt, at religiøse fortællinger på den måde kan komme til udtryk igennem filmen. Det ville være mærkeligt, hvis det ikke var sådan.
Du siger, at filmmediet er måske det stærkeste medie til at frembringe de her religiøse fortællinger. Hvorfor egentlig det?
Jamen, jeg tror jo, det er fordi, det er jo noget med, at ord og billede bliver sat sammen. Og Conclave er et godt eksempel på, altså her har man rekreeret det Sixtinske Kapel, ikke? Og de går rundt i de her råber, og hele det ceremonielle og rituelle, der er inde i kernen af den katolske kirke, bliver jo virkelig præsenteret på en meget sådan lækker, appellerende måde. Så selvom filmen er kritisk over for magtkampen og intrigerne, så er der stadigvæk en kæmpe fascinationskraft forbundet med at sidde og kigge på det.
Hmm. En ting er, at en film som Conclave formår at præsentere og så også forholde sig kritisk til et religiøst system og sådan en systematiseret religion. Men de her film, de går jo også indenunder, altså og beskæftiger sig med, hvad kan man sige, det private aspekt af religion. Tror du, de her film, de kan være med til at ændre vores opfattelse af, hvad religion er, hvad det vil sige at være religiøs?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at vi kommer også relativt tæt på hovedpersonen i Conclave, at vi i hvert fald kan mærke hans sådan samvittighedskonflikt, og det, han er fanget i. Men vi tror samtidig også på, at han faktisk er et troende menneske, der ikke bare er der, fordi han gør noget, der virker karrierefremmende for ham. Han vil gerne gøre det rigtige, og han vil gerne gøre det gode, og det kan så være svært inden for rammerne af den her kæmpe store organisation, der har alle de her århundrede gamle ritualer, som også skal have sin plads. Men jeg tror, der hvor jeg synes kritikerne af filmen sådan religionskritiske potentiale, de går galt i byen, det er det der med, at vi oplever meget filmen igennem hovedpersonens, altså spillet af Ralph Fiennes. Det er jo hans samvittighedskonflikt, der er fokus på, og han fremstår som et levende menneske af kød og blod, ikke også, som vi på en eller anden måde bliver draget af, og som vi kan spejle os i en eller anden forstand.
Men kan film som for eksempel Conclave, men egentlig også de to andre, virke sådan som branding af religion? Tror du, det kan tiltrække flere mennesker?
Jeg tror ikke så meget, at A Real Pain of the Brutalist, hvis vi skal tale lidt om dem, altså de handler jo begge om jøder i USA, og jeg tror ikke så meget, at det er en branding af religion, som det måske er en branding af det jødiske, som noget, der giver noget kulturel identitet på en eller anden måde. Holocaust spiller en kæmpe rolle i begge film. For Laszlo Tóth, hovedpersonen i The Brutalist, der er det jo et direkte traume. Han er selv overlevende fra koncentrationslejren under 2. verdenskrig og skal finde sig selv i efterkrigstidens USA. Og i A Real Pain, der er det jo tredje generations amerikanere, der finder ud af, at når ja, der var et eller andet med vores bedstemor, hun kommer fra det gamle Europa, og hun overlevede faktisk også Holocaust, og så tager de efter hendes død tilbage til Europa for at gå i hendes fodspor. På den måde bliver det ligesom mig en to film, der handler om at forstå sig selv som jøder og amerikaner på samme tid, ikke også? Og de to ting kan måske nogle gange stå i en konflikt med hinanden. Og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at det jødiske, hvis du er jøde, så er det at være jøde jo ikke kun en religiøs identitet, det er også i høj grad en kulturel identitet. Og Holocaust er en meget, meget vigtig markør i den forbindelse.
Hmm. Det er jo klart, at for eksempel en jødisk identitet, det er en stærk markør. Det er smart, hvis man skal tegne en karakter i en film. Men tror du, vores blik på den religiøse karakter i film, det har ændret sig?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, som sagt, vi... Altså, nu har man talt om det senmoderne samfund de sidste 40-50 år, ikke? Og det er klart, det senmoderne menneske er vel... på en eller anden måde præget af sådan en aftraditionalisering. Vi er fanget i sådan en aftraditionalisering, hvor sådan opgør med gamle autoriteter, og der er ikke længere en sandhed med stort S og sådan nogle ting. Og så er det klart, det er fascinerende en gang imellem stød på mennesker igennem, for eksempel film, hvor der faktisk findes en sandhed med stort S, altså hvor de er lidenskabeligt optaget af noget. Og det tror jeg mange senmoderne mennesker kan blive fascineret af, og måske kan tænke, er der alligevel noget der for mig? Hvis jeg nu søger lidt dybere, hvis jeg nu er en lille smule mere nysgerrig, kunne det så være, at jeg kunne finde nogle svar også i for eksempel det religiøse felt?
Mm. Nu er du jo udover at være kendt med i religionsvidenskab og også Oscar-ekspert hos SoundVenue. Hvad var din største oplevelse største overraskelse måske ved nattens Oscars?
Altså for mange var den største overraskelse, at Mikey Madison, hun vandt for bedste kvindelige hovedrolle. Det havde jeg faktisk gættet på, og det havde jeg også skrevet. Jeg havde taget springet på SoundVenue og skrevet, jeg tror faktisk, at hun laver den overraskelse. Og det er ud fra en idé om, at jeg forestillede mig, at Anora stod meget stærkt og ville vinde de fleste af de priser, den var nomineret til. Og det viste sig så også at være tilfældet, så der kan jeg jo klappe mig selv på skulderen. så tog jeg så fejl med nogle andre ting.
Ja, men det var godt nu noget, du selv og også jeg, tror jeg, og klappe dig lidt på skulderen her på National Radio. Mads Kjær Larsen, tusind tak, for du var med.
Det var så lidt.
Jeg vil lade dig sove i fred. SoundVenues Oscar-ekspert og derudover kant med i religionsvidenskab. Nu skal jeg lige grave lidt rundt her i studiet, så I kommer lige med på en rejse. Jeg skal nemlig lige finde et papir, som ligger her. På det her papir, der kan jeg for eksempel finde direktøren for Statens Museum for Kunst, Astrid Lacour. Jeg kan også finde Politikens kulturredaktør Mette Davidsen Nielsen, så der er komiker Natasha Brock, sanger Erika de Cachet, forfatter Mathilde Walter Clark, og ja, listen er lang, og jeg vil ikke stå og læse den hele op. Det jeg står med er en gæsteliste. En liste fyldt med prominente kulturnavne. Alle navne, som i fredags var inviteret til Kongeligt Kulturbal. Her der troppede kendte danskere fra både sporten, musikken, teateren, gastronomiens verden op på Christiansborg Slot. Jeg har set lidt nærmere på, hvorfor kongen overhovedet afholder et kulturbal, og hvor stærk kongehusets kulturelle magt i det hele taget er. Det har jeg gjort sammen med Christof Ellersgaard, som er magtforsker ved Copenhagen Business School. Tidligere i dag der talte jeg med ham, og han startede med at fortælle om, hvorfor kongehuset er inviteret til det her kongebal, kulturbal.
Det er jo nok først og fremmest, fordi det er jo en tradition. De her bal for kulturlivet har været afholdt med nogle års mellemrum i en årrække. Og på den måde kan man sige, det er jo en sådan måde at fastholde en tradition, hvor kongehuset også fejrer kulturlivet og kultureliten.
Det er jo en tradition, men det er også en relativt ny tradition. Det første kulturbal, det blev afholdt i 76, og så har man siden inviteret til de her aftenselskaber for kunst og kultur i 85, 98, 2009 og 2016. Men hvad betyder den her slags bal for kongehuset?
Det er jo, man kan sige, det er jo sådan en slags ritual, hvor begge deltagerparter låner noget af hinandens prestige. Det er jo en måde, hvor kongehuset kan vide, eller kan vise, at man kan samle mange af de vigtigste folk fra kulturlivet, og de gerne vil komme og vise deres respekt over for kongehuset.
Og nu var du selv inde på det, altså hvad betyder det for de kulturpersonligheder, der bliver inviteret inden for i det, jeg tror, du indledningsvis kaldte kultureliten?
Ja, altså man kan sige, det at blive inviteret med her er jo en form for anerkendelse. Det er jo ligesom, der er jo en begrænset gæsteliste, så man bliver jo altid inviteret med til fordel for nogle andre, så det er jo et tegn på, at man har været succesfuld inden for sit felt. Og ikke mindst, så kan man så møde op og se andre succesfulde inden for deres felter.
Sidste ballet, det blev afholdt, det var som sagt i 2016. Der var det dronning Margrethe, der inviterede gæsterne. Nu er det så kong Frederik, der står for de her invitationer. Så hvordan har den sammensætning, den anerkendelse ændret sig?
Man kan sige, det er jo nok på mange måder blevet opdateret til en ny generations opfattelse af kulturlivet. Det var jo større værd at bække mærke i, der var mange sportspersonligheder, også fra de paralympiske sportsgrene. Og så var der jo et meget stort indtog af folk fra den gastronomiske verden, også en lille smule sådan e-sport og spildesign og sådan noget. Så på den måde har man nok ønsket også at signalere en bredere opfattelse eller forståelse af kulturlivet. Måske også flere aktører fra den rytmiske musik end egentlig den klassiske musik. Så på den måde er det jo... Det er jo også sådan et skift, som jo gælder for eliterne generelt, at man bevæger sig væk fra denne her, hvad man siger, det vi traditionelt vil forstå som finkultur til en bredere kulturel smag.
Men gør vi egentlig det, fordi at, det er rigtigt nok, at lige pludselig er rytmisk musik, madscene og sports også repræsenteret ved det her kulturbal, men balletten kommer stadig, teatrene kommer stadig, den klassiske musik er stadig repræsenteret.
Ja, altså så på den måde er det jo ikke så meget et skifte, som at det er jo en inklusion af nogle flere. Men igen også taget betragtning af, at man ligesom har et begrænset antal pladser, så kan man sige, at så er der nogle andre grupper, der ryger ud eller ikke nødvendigvis fylder så meget. Jeg synes måske bemærke for eksempel, at der var ikke specielt mange for eksempel billedkunstnere eller... Altså, så man kan sige, det er jo, hvad man siger, en udvidelse af kulturbegrebet, vi her ser, særligt med, hvad man siger, den forholdsvis stærke repræsentation af sport og gastronomi, som, hvad kan man sige, også er nogle andre former for kultur i forhold til, at det jo for eksempel heller ikke er nogle typer af kultur, man uddanner sig til på Kunstakademiet eller lignende. Så på den måde, så er det sådan nogle lidt andre typer aktører, vi ser optræde.
Du siger, at den inklusion, den spejler en generel bevægelse i samfundet. Altså, hvad er det præcis, den her inklusion, den spejler?
Men det spejler nok, at på mange måder for en eller to generationer siden, så hvis man skulle vise, at man var kultiveret, så viste man det ved at have, hvad man siger, forbruge nogle bestemte typer af kultur. Sådan helt sådan stereotyp vil det være opera og ballet. Men der kan man sige, den måde, som yngre generationer viser på, de er kultiveret, det er mindst lige så høj grad ved så at forbruge eller bruge nogle bestemte former for også popkultur, men også kunne tale om det på en bestemt måde. Så man kan sige, det der med at se ned på mere folkelige genre er passé i forhold til hvordan man ligesom markerer, at man er kulturelt dannet.
Det er jo noget, de selvfølgelig spejler for samfundet, men det er også en fortælling, de så reproducerer. Hvor stor magt har kongehuset i forhold til at definere, hvad vi ser som fin og værdifuld kultur?
Altså, det er jo svært at sige, at det nok er kongehuset, der ændrer det her. Det er jo, der her afspejler de jo mere en ændring, men for de aktører, der nu kommer for eksempel, eller kom i fredags til arrangementet, jamen, så er det jo også ligesom en anerkendelse af, at nu er det, man har udmærket sig indenfor, også, hvad man siger, det er jo så, det er jo det, kongehuset gør her, det er jo så en, hvad man siger, en statsanerkendelse. Så nu er man ligesom også en spiller på et område, som betragtes som et af de områder, der er vigtigt for landets kultur.
Og det vil man jo gerne være. Altså, hvordan kommer man med? Hvordan kan jeg komme med? Jeg er vært på et kulturprogram på Danmarks Radios P1.
Ja, altså, hvis du kigger lidt på listen, så tror jeg, du skal søge et chefjob inden hos jer. Det vil selvfølgelig være farligt i øjeblikket. Men vi ser jo også folk fra de store medier være redaktører eller lignende, der kommer med. Men ellers så er det jo, man kan sige, det er jo, var jo også en liste, der, hvad man siger, undtaget på museet og museums- og teaterområdet, og også i høj grad var præget af kulturpersonligheder, eller dem, der faktisk var de udøvende kunstnere.
Hvis man trækker tager det helt store perspektiv på, altså hvordan ser kongehusets kulturelle magt så i det hele taget ud her i 2025?
Man kan sige, at deres magt ligger jo som sagt i at gøre noget som det her, hvor man meget tydeligt ligesom signalerer, hvad for nogle former for kultur, der er legitimt. Derudover så kan man jo også sige, at store dele af fondsverdenen og toppen af dansk erhvervsliv er jo også tit meget villige til at give penge til kongehusets favoritprotektorater og lignende. Så på den måde kan de også være med til at dreje opmærksomheden hen mod nogle dele af kulturlivet, som de har en interesse i, og hvor man har en forventning om, at det vil være noget, som kongefamilien bakker op om.
Sådan lød det fra Christoph Ellersgaard, som er magtforsker ved Copenhagen Business School. Vi må se, om jeg får en invitation næste gang, de afholder kulturbal. Mens jeg står herinde og sender, så sidder der en mand ude på den anden side af ruden og beslutter, hvad fanden jeg skal sige, og holder øje med, hvad der sker ude i den store, hvide kulturverden. Den mand, det er dig, Anders Skytte.
Lige præcis. Hvis du lytter, altså.
Ja, det plejer jeg at gøre, synes du ikke?
Jo, for det meste.
Du er kommet i studiet, ikke for at stå og sludre med mig, men fordi du har nogle kulturnyheder med. Så skal jeg ikke smide noget underlæg på, og så kan du præsentere det?
Gerne.
Jo. Jeg kan jo lige sige, at du er producer på programmet og dagsredaktør.
Det er rigtigt. Der var det. Jamen, der er stort award-tema for dansk kulturnyheder, og så også lidt krisenyt. Men altså mest award, så lad os starte der. Der har nemlig, udover at være The Oscars, som vi har talt meget om i den her udsendelse, Oscar senere til sidste udsendelsen, så har det også været The Razzies.
Altså den lidt hånlige lillebror til Oscars?
Ja, det kan man godt sige. Det er YouTube-versionen af Oscars, som altså bare foregår på YouTube. Og det er her, de kårer de dårligste film, producer, skuespillere for året. Og der er lidt at tage fat i. Joker 1, den vandt en Oscar sidste gang. Det blev afholdt. Joker 2 vandt så en Razzie ved det der års Razzies. Den blev nemlig den dårligste prequel, altså efterfølger. Eller ja, efterfølger til en anden film. Det vandt den en Razzie for. Så vandt Francis Ford Coppola en Razzie for årets dårligste instruktør.
Hurra! Altså, er de egentlig oppe og holde takketale også og sådan noget?
De fleste er ikke, men Francis Ford Coppola har faktisk gjort det på Instagram. Han har været ude at sige, at den her Razzie, den er han meget glad for. Og så bruger han selvfølgelig på hans bedste vis anledning til ligesom at sige, at der er jo nogle instruktører, der tør at bryde grænserne for, hvordan man laver film lige nu. Og det hentyder han nok til sig selv.
Genier bliver altid misforstået i deres samtid.
Lige præcis. Det tror jeg lige præcis var noget, han kunne sige. Der er også vandt Jerry Seinfeld, en af mine helt kære ellers også, en Razzie for årets dårligste skuespiller for hans rolle i Unfrosted. Det samme gjorde Dakota Johnson, årets dårlige kvindelige skuespiller, for hendes rolle i Madam Web.
Utroligt.
Og så grisenyt.
Ja.
I sidste uge havde vi besøg af, hvad hedder det, Marco Evaristi.
Kunstneren? Ham med guldfiskene?
Lige præcis. Ham med guldfiskene, som man kan huske fra Trapholdt i år 2000, 25 år siden. Han har jo lavet et nyt kunstværk, som han var herinde i studiet. Lige præcis, hvor jeg står faktisk og præsenterer onsdag sidste uge. Det hedder And Now You Care. Det går ud på... Ja, lad ham fortælle det faktisk, for jeg har taget et klip med.
Det kommer her.
Giv op den, eller jeg har lyst til at sulte min hjæl i virkeligheden. Vil du spørge mig ærligt, ikke? Men hvad kommer det til at ske? Det er også en boldpistol ind i selve udstillingen.
Okay.
Men det er ikke point. Point det er, at jeg vil gerne have tilskuere til at kigge på, hvordan industri er i virkeligheden.
Det lyder som en meget overrasket Tony Scott, der var vært den dag. Ja, okay.
Ja, han var også overrasket. Og dem, han gerne vil have sultet ihjel, eller ja, dræbes med en boldpistol, det er altså tre grise, tre 6 uger gamle grise, han havde liggende i sådan en 2 indkøbsvogne, der var bundet sammen med en slags strips.
Ned. Som et lille bur, eller hvad?
Ja, som et lille bur, hvor de så lå inde og havde mad og vand, indtil det så skulle tages væk fra dem, og så var det så meningen, de skulle sulte ihjel. Det var ligesom kunstværket, det han præsenterede i vores radio i sidste uge. Men lørdag morgen var grisene væk. De er blevet stjålet fra udstillingen, og ligesom hovedværket er ligesom ikke hovedværket længere, for nu er grisene jo væk.
Okay. Er det blevet politianmeldt, eller hvad er status?
Jamen, det er jo svært at politianmelde nogen, når man ikke ved, hvem det er, der har stjålet dem. Men politiet er i hvert fald underrettet om tyveriet, bortført, kidnapningen, eller hvad man skal kalde det, og prøver så ligesom at opklare sagen. Og det troede jeg var det nyeste, indtil jeg lige for 10 sekunder siden opdaterede nyhederne og læste, at Marco Evaristi også har nu, eller vil anmelde Pia Kjærsgaard for æreskrænkelse. Hun har nemlig i en omtalt hans kunstværk her på Facebook og kaldt ham pervers. Det vil Marco ikke finde sig i, så han har altså tænkt sig at anmelde Pia Kjærsgaard for den udmelding.
Okay, så potentielt masser af retsligt efterspil på den her griseudstilling.
Lige præcis. Det flyver den ene vej og den anden vej. Og vi skal til mere awardshow, som jeg lige nævnte før. I lørdags var nemlig også stor rød liberfest i London. Det var Brit Awards, der skulle afholdes. Eller skulle man bare sige Brad Awards? Der var nemlig hele 6 nomineringer til Charlie XCX for hendes album med navnet Brad. Og det var nogle nomineringer, hun også fik en del ud af. Hun vandt nemlig både årets album, årets kunstner, årets dansnavn, årets sangskriver, og årets sang selvfølgelig, for sangen Guess, sammen med Billie Eilish.
Anders, du er nødt til at opklare for mig, jeg har hørt det så mange gange, Brad, det er noget med lysegrøn, men hvad betyder det egentlig?
Og det er virkelig en curveball, du kaster sådan en 25-årig mand her. Men det er noget med, at det er en værre måde, og det er, ja, det er jo et album, hun har lavet, som har den her genkendelige lysegrøn farve, og så er det vist nok noget med en værre måde og en attitude, man ligesom kan tage på sig selv.
Men dyrker det at være en møgunge?
Ja, det tror jeg beskriver det meget godt. Og det indeholder altså en masse gode sange, og det er der jo tydeligvis mange, der synes, fordi at det har altså vundet alle de her priser. Hvis vi lige skal tage et par andre, så gik årets bedste nye navn til The Last Dinner Party, årets internationale kunstner, Chappell Roan, årets internationale gruppe, Fontaines D.C. Og årets producer, som jeg også lige vil tage fat i og fremhæve den her gang, fordi jeg har taget et lille stykke musik med fra ham. Han hedder A.G. Cook, og han er altså den ligesom allerhotteste producer inden for den her genre, der hedder hyperpop. Og det er han selvfølgelig, fordi at det er ham, der samarbejder med Charlie XCX, har produceret Brad.
Men hyperpop?
Hyperpop, ja. Det er sådan lidt, hvis jeg skal beskrive det for min ikke musikkyndige egenskaber, så vil jeg sige lidt hurtig pop. Og jeg har et eksempel med på det. Ikke fra Brad, men fra noget af hans musik, han selv har lavet også og udgivet selv. Det er et nummer, der hedder Britpop. Du lige kan prøve at få en snas af.
Jamen, Anders, var det ikke kulturnyhederne?
Det var det, og jeg skal lige huske at sige, ja, det skal jeg ikke, men hvis man er blevet nysgerrig på A.G. Cook, så kan man høre om den 5. juli i år på Roskilde Festival.
Jeg smed musikken på, mens du forlader studiet. Tusind tak for opdateringen.
Det var slet. Like Brit, 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 Br
en sang, der er relativt nem at synge med på, selvom man måske ikke kender den i forvejen. Den hedder overraskende nok Britpop. Nu skal vi til noget helt andet, så vi lad os lige tage sådan en lille mundrenser. Nu skal du forestille dig et scenarie. Et scenarie, hvor du står ude foran en bar og venter på en date. En blind date. Du har taget noget tøj på, hvor du ser godt ud. Men hvor du også føler dig tilpas, og som ikke virker, som om du har gjort dig alt for umage. Virker sådan lidt henslængt på en cool måde. Men uden at blive doven, for hvem gider egentlig en slendrian? Baren snart kommer, tænker du, mens du kigger på dine sko. Du opdager lidt snavs på dem. Hvem gider en slendrian, tænker du igen, mens du bukker dig og børster det af. Du er måske lidt nervøs, for hvad hvis nu du møder manden i dit liv og gør et eller andet forkert? Eller hvad hvis nu han er en masse morder? Hvad nu? Pludselig ser du ham. Han kommer mod dig og smiler, og I går ind på en bar. Det er krydret med min egen dramatisering, grundlaget for en ny teaterforestilling på Avenue T i København. Titlen er slet og ret The Blind Date på det her stykke. Hver aften der træder en hemmelig, kendt skuespiller ind på scenen, og den pågældende skuespiller har så sagt ja til at tage på en fiktiv, improviseret date med skuespilleren Louise Kirsten Skov. Og det er så op til de to skuespillere løbende at finde ud af, hvor forestillingen den skal ende. Vores reporter her på K-Live, Magnus Møller, han tog afsted mod teatret for at blive klogere på, hvor grænsen går mellem en virkelig date og så en iscenesat date. Men vi starter ude på gaden, hvor alle dørene er låst, og den sidste udvej er et telefonopkald. Den kommer her.
Det er Oline.
Hej Oline, det er Magnus.
Ja, hej Magnus.
Hej, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor jeg skal gå ind henne. Jeg er også kommet lidt god tid.
Det er helt i orden, men jeg er nede i baren forudset. Det der med de tre døre ude på Klint.
Ja, ja.
Så kan vi åbne her.
Ja, perfekt. Hej.
Jeg forstår godt, du bliver forvirret.
Ja, det er det. Fuldstændig. Og der var ikke nogen af dem, jeg kunne få til at fungere.
Nej, hej. Det er det. Hej. Kom indenfor.
Tusind tak. Nå, men det kan være, jeg bare skal tage plads. Og
det skal du. Komme. Altså, Louise lige gør sig klar. Vi har lige taget nogle billeder, nemlig.
Ja, selvfølgelig.
Hej.
Og Emil står der og laver kaffe.
Ja. Ja, men altså, vi har jo en bar.
Ja.
Så hvad du kan...
Det er faktisk lige før, jeg godt kunne tænke mig en matte, måske.
Det skal du bare have.
Ja.
Det er også lækkert.
Tusind tak. Altså, hvor kommer gæsten til at sidde henne?
Jamen, som regel der, hvor du sidder.
Okay,
ja,
perfekt.
Louise plejer. Er det ikke, du plejer at sidde på den her?
Ja, det er lidt forskelligt.
Okay.
Ja.
Okay.
Okay.
Ja. Helt klar.
Vi skal gerne sidde
under mig. Hej.
Hej.
Jeg hedder Magnus.
Jeg hedder Louise.
Hej. Jamen,
Ja, i lidt god tid, men det er måske fint nok.
Er det okay?
Ja, det er fint for mig. Jeg har masser
af
det.
Jeg forsvinder
også. Så.
Hej Louise.
Hej Magnus.
Altså, nu sidder vi jo faktisk her, hvor forestillingen kommer til at udspille sig. Mm. Hvad er forskellen fra den måde, du er over for mig på lige nu, og den måde, som du kommer til at være over for de forskellige medspillere, der kommer her ind fra på søndag?
Altså, forskellen er nok, at jeg for det første er lidt mere rolig lige nu. Jeg er ikke helt så nervøs, som jeg har været fordi de prøvedates, vi har haft indtil videre. Jeg laver en ny karakter hver aften, som jeg prøver at, sammen med instruktøren at målrette til den date, der kommer. Jeg får sådan en datingprofil fra dem, ligesom hvis det var en Tinder-date, og så ved jeg ligesom, ham her, han leder efter en at have det sjov med, eller hende her, hun vil gerne have børn, eller sådan. Og så prøver jeg at lave nogle karakterer, hvor jeg tænker, det er sjovt at sætte dem op med den her udgave af Anna, som er hende, jeg spiller. Så lige nu vil jeg sige, at jeg er rimelig meget mig selv, og der er det, under dagsene er det en udgave af mig selv, men skruet i en retning, alt efter hvem jeg møder.
En ting er, at du siger det her med, at du målretter på en eller anden måde karakteren til den, du skal på date med i citationstegn. Men hvordan forbereder man så ellers til hele det her projekt? Altså nu har jeg jo haft nogle prøver på det, men I har jo ikke haft premiere endnu.
Nej, det har også været anderledes. Normalt, når man laver teater, så har man jo typisk 6 ugers prøver, og her har vi haft 3. Og det er ret svært at forberede. Så det, vi har gjort, jeg og instruktøren og Iben, som spiller bartenderen, og Hanna, vores instruktørassistent, vi har ligesom indsamlet materiale. Så vi har først undersøgt hvad vil det sige at lede efter kærligheden? Hvordan ser kærligheden ud? Hvad er det, man søger? Hvad er det, man bliver skuffet over? Så har vi talt meget om dynamikker mellem mennesker. Hvad er det, der kan opstå på en date? Hvorfor går det galt? Hvorfor går det godt? Hvad er det, man hader, når nogen gør? Hvad er det, man elsker, når nogen gør? Førstehåndsindtryk. Hvordan kan de være gode og dårlige? Så vi har snakket meget og undersøgt meget, og så har vi lavet sådan prøve dates, hvor Iben eller Hanna har spillet mine dates, og så har vi ligesom prøvet at lave en udgave af, hvordan det kunne se ud, for ligesom at teste nogle af de her strategier eller nogle af de ting, vi har lavet.
Hvordan kan det så se ud?
Nu har jeg haft, hvad er det, 3 prøvedates, og de har været utrolig forskellige, og de kan jo ende med, at daten går hjem. At man går hjem hver for sig. Det kan ende med, at man tænker, at de her mennesker, de kunne godt have et forhold en dag. Der er også en af dem, der er endt med, at jeg i hvert fald tænkte, jeg tror ikke, de bliver kærester, men de kunne godt blive rigtig gode venner. Så kan der jo opstå alt muligt undervejs. Der har været en, hvor daten blev meget ked af det undervejs og skulle trøstes. Der har været en date, hvor daten var nødt til lige at gå på toilettet for at få lidt space. Der har allerede nu på de kun 3 tests, vi har lavet, været meget forskellige udgaver af en date.
Men er det ikke også enormt grænseoverskridende for dig, så at skulle spille en forestilling på den her måde, når man, som du siger, er vant til, at alt nærmest er planlagt ned til mindste detalje i en normal teaterforestilling?
Jo, men jeg synes også, der er en enorm stor frihed i at være så meget i nuet. Det lyder meget flippet, men det er jo sådan nærvær i sin reneste form, fordi der ikke rigtig er noget, der kan planlægges. Det er klart, der er ting i forestillingen, jeg altid ved. Det her sker altid. Iben synger altid en sang. Jeg synger altid en sang. Så der er ligesom nogle små momenter, hvor jeg ved, her er noget, der er planlagt. Og ellers er det jo bare at læne sig lidt tilbage og se, hvad der sker. Og det synes jeg er det, der er det smukke ved teater, også når man planlægger det, men at det er så meget i nuet og noget, der sker lige nu.
Men altså finder forestillingen sted her i baren på Avenue T, eller finder den sted på sådan en fiktiv karaokebar?
Den finder sted på baren på Avenue T. Så det har vi ligesom aftalt, at det er der, den foregår.
Så det er sådan lidt metalag på metalag på metalag?
Ja, og det er også, man bliver lidt rundtørset af at tale om det, fordi man hele tiden skal være bevidst om, hvornår taler jeg om fiktionen, og hvornår er jeg i gang med at beskrive noget, der sker, og hvornår taler jeg om det, der sker ligesom bag tæppet.
Jeg tænker meget på det der, altså selve daten som et skuespil, og der er nok mange af os, der ligesom har prøvet at være en del af det der skuespil, men spiller du nogensinde skuespil i din fritid?
Jamen, vi har talt meget om det skuespil, man faktisk laver, når man er på en date, eller møder mennesker første gang. Den her facade, eller den her rolle, man beslutter sig for, jeg vil gerne spille rollen som hende, der har styr på tingene, eller jeg vil gerne spille rollen som hende, der ved, hvad hun vil i livet. Men bag de her forestillinger ligger der jo altid alt muligt andet. Så jeg synes også, at forestillingen er en undersøgelse i, hvad er det, vi møder hos hinanden? Hvad er det for en karakter i citationstegn, man møder? Og hvad er der bag facaden, når de her idéer krakelerer, og når vi bliver nødt til at afsløre, jeg har ikke styr på en skid, eller jeg er vildt usikker, eller jeg er vildt nervøs, og jeg er bange for at være alene, og så videre.
Så det er lige så meget det, der ligger under overfladen som det der umiddelbare førstehåndsindtryk af et menneske.
Ja, det synes jeg. Og så også, fordi der i hele konceptet af date jo ligger et ønske om noget andet end ensomhed. Så jeg synes også hurtigt, at det kommer til at handle om, hvad er det, man søger, hvad er det, man savner, når man går på dates. Hvorfor er man taget på en date? Det er jo stort set aldrig, fordi man keder sig. Det er stort set altid, fordi man vil noget, eller ønsker sig noget, man ikke føler, man har. Mm.
Hvor meget method acting er der egentlig over det, du kommer til at sidde her og lave?
Altså i forhold til, hvor meget jeg også er på date som mig selv. Altså det er jo et mærkeligt grænseland, fordi bagved karakteren Anna, der møder en karakter på en date, så er der jo også jeg, der som skuespiller møder en anden skuespiller, der gerne vil lave en forestilling, der giver mening, og gerne vil lave noget, der er sjovt at se på. Så det er jo også for mig et møde, jeg gerne vil have lykkes på en lidt anden måde, men jeg er også interesseret i, at det går godt, og at der er god kemi, og at vi forstår hinanden og fornemmer hinanden på en god måde.
Hvad er det værste, der kan ske?
Det værste, der kan ske, er nok, at jeg enten bliver så befippet over situationen, at jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Og så var jeg lige ved at sige, at det værste, der kan ske, er, at der er for meget pinlig tavshed, men det er der jo også på dates. Så det synes jeg også er en del af oplevelsen. ja, ellers, jeg tror ikke rigtigt, der er noget, der kan, egentlig kan ske, der er slemt. Alt er jo en del af den her improv-forestilling. Det er jo derfor, vi laver den. Så det er også en succes, hvis det er gået rigtig galt, synes jeg.
Ja, klart. Du laver lige sådan en akavet stillhed her, og så tager jeg en stor tår af den her.
Okay, så gør jeg også det.
Ja. Altså, skal vi synge sang, eller eller?
Det kan vi godt.
Skal vi gøre det?
Ja.
Altså, hvad for en sang vil du helst synge, så?
Skal det være en duet?
Eller det bestemmer du.
Åh. Lad os da lige gå over og kigge på det.
Ja. Nu står du i virkeligheden på den anden side af baren, hvor du slet ikke...
Jeg stiller mig på den anden side af baren, hvor vi jo har hele det her karaoke-system, som fylder nærmest alt, du kan komme i tanke om af gode sange. Vi kan jo kigge på listen Karaoke Classics.
Mm, ja.
Der kan vi for eksempel synge Grease Megamix, eller noget ABBA.
Så tror jeg faktisk helst, at jeg vil synge ABBA.
Jamen, skal vi prøve at synge ABBA?
ABBA Megamix.
Nej, det er bare, det er den første ABBA, der kommer frem, er Does Your Mother Know, og det ved jeg ikke, hvordan du har det med.
Hvordan lyder den overhovedet?
Vi finder lige ved du, jeg søger på ABBA.
Ja, godt.
Så finder jeg. Så kan vi sgu prøve Mamma Mia.
Ja, det gør vi.
Godt.
Det er det, vi gør. Okay, så går jeg herop. Den starter hurtigt. Okay, der er lidt intro. Okay, hallo?
Jamen, der er faktisk ikke tændt.
Den er ikke tændt? Ej. Ej, nu har jeg sat alt for mange mennesker i sving med noget her.
Nej, det skal...
Ja, du sagde du det der med, at folk de sad herude og sang med nogle gange?
Ja, der var en, der sang en Elvis-sang forleden.
Ja.
Og så var, tror jeg, folk synes, det var så bevægende, at alle begyndte at synge med på det. Det var meget smukt.
Hvem var det, der sang den?
Det var en af vores prøvedates, Carl Emil.
Okay.
Ja.
Sjovt. Markus kommer.
Markus kommer.
Okay, ja. Godt. Det er meget professionelt, faktisk, det
her. Ja, det føles meget lækkert,
ikke? Ja, jo. Jeg tror ikke engang, jeg har været på en, sådan en rigtig karaoke-bar. Har du det?
Jeg har prøvet det en gang i Japan, for det ikke skal være løgn.
Ja.
Der sang jeg Bon Jovi.
Hvad for en sang?
Hvad hedder den? Altså klassikeren.
Living on a Prayer.
Ja, Living on a Prayer.
Ja, fedt. Så. Virker det nu? Ja, ja, ja. Why did I ever let you go? Mamma mia. Even if I say bye bye. Leave me now and ever, Mamma Mia. It's a game we play. Bye bye, dancing me forever, Mamma Mia. Here I go again, my. How can I resist you, Mamma Mia? Ja, det er jo svært ikke bare at stå og høre mere og mere i radioen, det her. Det var altså vores reporter, Magnus Møller, som man hører i skønsang her sammen med skuespiller Louise Kirsten Skov, som altså medvirker i The Blind Date på Avenue T i København. En forestilling, der spiller fra 2. marts til 24. maj, hvor man kan opleve hende hver aften tage på en improviseret fiktiv date med skiftende skuespillere. Det kunne være skuespillere som Nina Rask, Frederik den Sandberg, Ari Alexander Andersen eller Anton Jejle. Mange flere også. Vi har set nærmere på Oscar-uddelingen i dagens K-Live. Vi har kigget på vindere med dansk islet. Vi har kigget på Oscar-uddelingens mangel på politiske talere, Oscar-filmens religiøse motiver. Ja, vi har nærmest ryddet vores flade for at dække den her amerikanske filmfest. Det gør vi i en tid, hvor der ellers er mange mennesker, der vælger at boykotte amerikanske bare. Nu skal vi vende blikket indad. Vi skal nemlig behandle europæisk film. En filmbranche, der ikke er blevet dækket så meget, som den burde, det mener i hvert fald min næste gæst. Jakob Isak Nielsen, velkommen.
Mange tak.
Lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet. Altså, er vi simpelthen, vi er jo selv europæere, både du og jeg, er vi simpelthen ligeglade med hinandens film i Europa?
Altså, jeg vil sige, det er ikke en kritik af mediernes dækning af europæisk film som sådan, men ja, jeg er faktisk lidt bekymret for den vigende interesse for europæisk film i andre europæiske lande. Og jeg er lidt arbejdsskadet selvfølgelig, fordi jeg er med i sådan et stort europæisk forskningsprojekt, hvor vi kigger på udfordringer og muligheder, som små europæiske filmnationer har. Men alligevel kan jeg ikke lade være med, ligesom når jeg kigger ned i vores talmateriale og se, hvordan og egentlig også sådan kvalitativt input fra de forskellige brancher, at der er en stærk orientering mod den nationale filmproduktion og en bekymring over den amerikanske, og ikke specielt meget opmærksomhed eller kærlighed til den europæiske film, som ikke kommer fra dit eget hjemland.
Hmm. Men altså, hvornår starter den her tendens med, at vi i mindre grad gider at se vores europæiske naboers film?
Altså, hvis man kigger på Danmark, så er det interessant. Det har nemlig ikke altid været sådan. Det, for eksempel første halvdel af 80'erne, der er biografandelen, altså antallet af solgte biografbilletter til danske film, omtrent 22-23%. Og det er faktisk nærmest præcis det samme for film fra europæiske, altså andre øvrige europæiske lande. Men der sker simpelthen noget i anden halvdel af 80'erne, også op igennem 90'erne, hvor at det falder markant, altså helt ned til 6-7-8% for europæisk film. Og det går faktisk heller ikke specielt godt for dansk film, skal jeg huske at sige, i forhold til markedsandel i biograferne her i især i første halvdel af 90'erne. Men det løfter sig med dogmebølgen og forskellige indsatser, både i forhold til finanspolitiske tiltag og støtteinfrastruktur osv. så væk. Men det løfter sig egentlig ikke rigtig nævneværdigt for øvrige europæiske film.
Hmm. Men er der egentlig, nu har vi jo dækket Oscars, den her amerikanske filmfest, så er der egentlig tale om en overoptagethed af amerikansk film, eller en underoptagethed af europæisk film?
Jeg vil sige, en underoptagethed af europæisk film, vil jeg nok sige. Og det er egentlig lidt interessant, altså vi har European Film Awards, men det løfter sig jo ikke på samme måde, som Oscar-uddelingen gør. Og man kan sige, at det er i høj grad de europæiske filmfestivaler, der skal løfte hvad kan man sige, den europæiske kulturarv inden for film lige pt. Sådan virker det i hvert fald til. Men måske har festivalerne simpelthen ikke rigtig ligesom den kulturelle gennemslagskraft, som de havde engang. Det kan i hvert fald være en af problemerne. Men jeg mener, der er flere ting, der spiller ind faktisk.
Mm. Vi kan lige, jeg har lige et klip, som jeg ikke kunne lade være at tænke på, så snart vi begyndte at tale om europæisk film, og vi måske ikke altid er lige gode ved hinanden. Det er et klip fra Deadline, hvor Ruben Østlund, han gæster altså den svenske instruktør tilbage i 2022.
Ja. Jeg tror, at det findes et antal regissører i Danmark, som har været rigtig interessante og liksom gjort fantastiske saker. Men den der danske filmvågen var ganska kort, och sen så hamnade den in i någon sorts ska man säga konventionellt berättande som man egentligen upprepar efter film efter film då. Och visuellt så har inte den danska filmen liksom tagit några speciellt intressanta grepp förutom några regissörer.
Ja, dansk film har ikke meget at byde på mere, tror jeg man kan opsummere det han siger. Mm. Er det egentlig også et af problemerne, at vi bekriger hinanden i stedet for at samarbejde og kigge inspireret til andre europæiske lande?
Det kan man godt sige. Jeg synes, det er et meget interessant lydklip og siger rigtig meget om, hvad det er for en bane, man ligesom kridter op og prøver at konkurrere på. Når Robin Østlund udtaler sig, som han gør der, så taler han, synes jeg, grundlæggende om en avenue inden for rigtig mange europæiske filmindustrier, nemlig det, man kan kalde avenuen for kunstnerisk anerkendelse. Og den type af film bliver der produceret overalt, ikke bare i Europa, i hele verden. Og vi har det også indlagt i vores støtteinfrastruktur via konsulentordningen, og det har alle de 7 europæiske filmnationer, jeg kigger på, også. Det har de især i Portugal, og det har de også i Kroatien, det har de i Litauen, det har de i Estland, det har de over det hele faktisk. Og problemet med det udsagn, som det bliver formuleret der, det er, at det ligesom appellerer til at kæmpe på en meget, meget smal lille bane. Altså jo, man kunne så sammen sige, jamen, okay, hvad, vi har pigen med nålen, og det er fint. Men hvis man så ligesom vælger politisk at sige, eller inden for branchen at sige, jamen, det er den kunstnerisk orienterede film, vi skal sigte mod, det er den konkurrencebane, vi skal gå efter, så bliver det bare vanvittigt svært. Og det kan jeg se i andre lande, især Kroatien og Portugal, hvor de har en meget stærk orientering mod auteurfilmen og arthouse-filmen, altså de film, der søger kunstnerisk anerkendelse og søger det via internationale filmfestivaler og anmeldelser osv. Der er intet problem i det. Problemet er, at hvis du er inden for den avenue, så har du et ret begrænset publikum. I forhold til vores forskningsprojekt, der interviewede vi en distributør og producer fra Kroatien, og jeg tror, han har distribueret måske 60-70 arthouse-film, fra, ikke bare fra Kroatien, men fra Balkan i bredere forstand. Og han havde et meget godt billede. Han sagde, den her du, I ser for jer på det her bord, det er det potentielle publikum til kroatisk film. Så tog han et glas, vendte det på hovedet og satte det ned på bordet. Det her, det er udgangspunktet, publikum til din outhouse-film. Så bruger vi masser af markedsføringsmæssig indsats og publikumsudvikling og bruger en masse ressourcer. Og så får vi udviklet til det her, og så tager han et andet glas og sætter det ved siden af nummer to glas. Så det er det publikum, vi får. Så får vi 6.000 i stedet for 3.000 i biografen. Det er ikke det, jeg tror, der skal til. Så jeg synes på en eller anden måde, den der invitation eller provokation fra Østlund, den er egentlig lidt misvisende, vil jeg sige. Det, der sker i rigtig mange europæiske lande, ud over den her orientering mod kunstnerisk anerkendelse, det er det, jeg vil kalde kulturel resonansfilm. Altså det er film, der grundlæggende prøver at sige, jamen, hvad er egentlig vores styrker her i Litauen? Eller
hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, altså Bamse kunne være et godt eksempel på en dansk film. Altså Bamse er stort set ukendt uden for landets grænser.
Altså Bamse og kylling? Bamse. Altså,
nej, Bamse, filmen, biopic.
Nå, den biografiske film
om Flemming Bamse. Ja, lige præcis. Han er stort set ukendt uden for landets grænser. Og den her film, den blev set af næsten 500.000 i Danmark. Den blev ikke set i biografen uden for landets grænser. I forhold til VOD-platforme er den tilgængelig på skandinaviske VOD-platforme, men ellers ikke. Og rigtig mange europæiske film, de har deres Bamse. Så har de for eksempel for nyligt i Kroatien produceret en biopic om Drazen Petrovic, en meget populær i Kroatien basketballspiller, der døde tragisk i slutningen af 20'erne. Altså da han var i slutningen af 20'erne. Og den går super godt i Kroatien, men den kommer aldrig til Danmark. Og jeg tror faktisk, det er mere der problemet det ligger. Jeg sige, at de her sådan, man kan sige, kulturelt resonansorienterede film, de rejser faktisk ikke særlig godt. Og det synes jeg er lidt paradoksalt, faktisk.
Men det handler vel også om, at USA i årevis har været en stor kultureksportør også til Europa, så vi kender deres Bamse, vi kender deres kroatiske basketballspillere, altså, men vi kender ikke den kroatiske, eller den danske, eller den svenske.
Vi kender deres Michael Jordan, ja, lige præcis, men omvendt kan man jo se, at i forhold til dansk tv-drama i 2010'erne, så nævnte Pio Berndt, daværende dramachef, altså the more local, the more global, at dansk tv-dramatik var faktisk, fordi det var så forankret i de kulturelle, samfundsmæssige forhold i den danske velfærdsstat, det var faktisk det, der fik de tv-serier til at rejse. Og det interessante er, at det ser vi ikke rigtig ske i forhold til dansk film.
Hvorfor ikke?
Og jeg tror simpelthen, det har noget at gøre med, at beslutningen om at gå ind og købe en biografbillet, det er en helt anden end at vælge et tv-program. Vi går jo i europæiske lande cirka i biografen mellem en og to gange om året. Og det er jo virkelig ikke særlig ofte. Så der er virkelig ikke så mange, altså det er svært simpelthen at konkurrere på det her felt. Og det er som om, der skal noget andet til, for vi faktisk går i biografen. Og hvis det er sådan, at man er i, lad os sige, Norge, eller Sverige, eller Finland, og skal vi gå ind og se Pigen med nålen? Eller skal vi gå ind og få en kunstnerisk oplevelse ved at se Emilia Perez, eller Anora, eller The Brutalist, eller hvad det nu kan være? Det er en meget, meget svær konkurrence. Og det er det sådan set også for de her kulturelt resonansorienterede film. De skal hjælpes på vej, tror jeg. Mm. Med mindre, at der er et form for kulturelt moment lige nu, som gør, at der sker en højere grad af sådan publikumsorientering mod kulturel film også.
Men hvorfor er det egentlig vigtigt? Kan man ikke bare sige, at det er fint, vi orienterer os primært mod amerikansk film og europæisk film? Der er så plads til de her lidt mindre, smalle, nationalt forankrede film, som måske ikke kommer i så stort oplag, og som måske ikke har brug for så mange seere.
Jeg vil selvfølgelig ikke problematisere det mere end højst nødvendigt, men der er en fællesskabsskabende funktion, som biografen kan have. Og jeg synes i hvert fald, at man i det politiske klima kan se nu, at det er måske en meget god idé at værne om de her fællesskabsoplevelser og etablering af kulturelle fora på tværs af ikke bare de enkelte nationer, men på tværs af Europa. Og det er jo noget, at filmen og specifikt biograffilmen i høj grad kan. Men den skal måske hjælpes lidt på vej af eventmarkedsføring og måske et oplæg eller et sådan Q&A med nogen, der kan sætte scenen i forhold til, hvad sker der i Italien eller i Litauen eller i Estland, og hvorfor er det her så relevant og interessant en film. Det er rigtigt nok, men det er egentlig nogle tiltag, som jeg synes i sådan set er vigtige i forbindelse med lancering af biograffilmen in any case.
Så hvor er det, forandringen skal komme fra? Er det for os medier, der skal blive bedre til at dække andre europæiske film? Er det fra filmskaberne, der skal blive bedre til at lave film? Eller er det fra dem, der skal ud af branden?
Altså, det er svært ikke at pege i retning af forskellige støtteinfrastrukturtiltag. Der findes jo sådan noget som nabolandenes tv-kanaler og tiltag og sådan noget, men jeg har ikke rigtig indtryk af, at det faktisk ligesom har taget fart. Men måske skal der simpelthen ske noget på støtteinfrastrukturfronten for ligesom at generere mere aktivitet i forhold til lancering og eventgørelse af ikke bare dansk film, som selvfølgelig også er sindssygt vigtigt, men er europæisk film i bredere forstand.
Vi må se, hvad der sker. Tusind tak, Jakob Isak Nielsen.
Selv tak.
Lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet. Og nu lakker K-Live mod enden, i hvert fald for i dag. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og udsendelsen i dag var sat sammen af Anders Skytte Agergaard. Og i morgen, der gør vi det hele igen. Lyt med fra 14.03 til 16.00. Nu er der en radioavis.
Hej.